Non puido sumar esta fin de semana o perlío feminino, Xuventude de Crendes 4, perlío 1. Analizamos la xornada, o que deu de sí esta xornada da Terceira Galicia, con Conchi López, delegada do perlío. Benvida a Radio Fene, Conchi.
Hola, boas.
Con este resultado, Xuventude de Crendes pasoulle por diante o perlío na clasificación. Que resumo poderías facernos do partido?
Bueno, a ver, o partido creo que o resumo máis importante é que un equipo xogou fácil, que foi o Crendes, e un equipo xogou difícil, que foi o perlío. Con máis puntería, evidentemente, o Crendes, e pois con menos puntería nós, non? Basicamente, antes do minuto 10, tivemos 5 oportunidades claras, as nosas dianteiras e extremos directamente coa porteira, e non foron quen de marcar. E elas no minuto 11 fixeron unha xogada así que non viña, parece que non acababa en ningún sitio. O árbitro pitou unha falta por unha man ao borde da área e tiraron unha falta directa e marcaron un gol. Basicamente, elas, o seu xogo era, cando sacaba a porteira, sacaba largo e a correr. E collían o balón e, evidentemente, a dianteira pois facía o control e tiraba. Nos facíamos o mismo, sacando o balón, intentando xogar, e a veces eso pois require moito máis esforzo e a veces perdes o balón no medio e é unha ocasión de gol, non? Ainda así, aguantamos o primeiro tempo con un cero e cando iniciamos o segundo tempo, que xa nos pasou noutra ocasión, no primeiro minuto fan unha xogada larga e nos volven a marcar un segundo gol. E bueno, simplemente porque perdimos un balón no medio, damos ya a defensa e a defensa pues lle complicamos un pouco a vida e ao sacar o balón nos roban o balón, nos fan un terceiro e xa é ir contra corrente, non? Entonces,
costa baixo, non?
Costa baixo, claro, o equipo forma física tampouco estamos 100% e traballamos moito. Ao final traballamos moito, pero bueno, non perden a cara e hai que quedarse con eso, non? Conseguimos marcar un gol e bueno, o celebramos como se fora bueno, é un gol, non? E despois ao final, pois entre que unha lesión e tal, pois bueno, era máis fácil xogar para elas porque estábamos un pouco mal colocadas, un pouco descontroladas e fixéronos o cuarto gol e eso un pouco é o así nos ido o partido, non? É que nos costa moito marcar, a veces tomamos malas decisións porque estamos diante do porteiro, non miramos o porteiro directamente, non miramos a porteira directamente, lle damos a ela, o sea, o máis difícil cunha portería tan grande, e a mellor era esquinar un pouco e xa solucionábamos todo. Pero bueno, evidentemente elas pues tamén fan o que poden e a veces as tobas decisións son en unha milésima de segundo e non dá tempo a máis, non?
Houbo mala sorte daquela. Por lo menos
a ver, creo que o Crendes foi vencedor porque, claro, vencedor porque marcou 4 goles, pero sí que é verdad que se nos 9 primeiros minutos tes 5 oportunidades, marcas un par de goles, a cousa cambia, non? Pero bueno, é fútbol e a veces podes ter 1000 oportunidades, de feito elas non sacaron ningún córner e nos no primeiro tempo, nos 30 minutos, pois sacamos 4 ou 5 e 5 ou 6 ocasións e valores en profundidade que tamén podían ser acabado en gol, non acaban e na primeira que chegan elas, pois eso tamén hunde un pouco, non? Pero bueno, hai que seguir e hai que seguir traballando e nada máis.
O gol do Perlío marcou no Sabela, non?
Sí,
como foi o tanto?
A ver, o gol de Sabela, pois te colle un balón un pouco máis adiante do medio do campo e é un claro exemplo, por exemplo, do que estaba falando do que alargamos a xogada. O sea, Sabela chegou ata case área pequena para tirar. Ele iba sola xa, prácticamente. Non tirou, seguiu. Se nese momento chega unha defensa rápida, podes tranquilamente sacar o balón, non? Cando fácil era, cando xa levanta a cabeza, ve que a porteira pa o que lado que está, tira e marcaría gol. Pero, aínda así, chegamos ata área pequena para poder marcar, non? Entonces fixo unha xogada, ela sola, regateou e chegou ata ali e marcou.
Intentou asegurar ata o último
minuto. As outras tamén intentaron asegurar, pero a veces chegan as defensas e non quitan o balón, claro.
Conchi, agora ábrese o paréntese do entroido na Liga, pero xógase a eliminatoria da Copa. Sábese cando vai ser a cita contra o Estrella?
Creemos que o domingo, porque nos creo que o sábado pues, non temos a xente, en principio non está posto, pero penso que será o domingo.
E ides preparalo con igual intensidade que se fora un partido de Liga?
Sí, claro, a ver, esas son máis interesantes, porque son eliminatorias, entonces a un partido... bueno, hai rivalidade porque o ser todos de aquí ao final non é como se xogas con un de Coruña, non? Entonces hai a rivalidade, pois sinte que xa xogou aquí, que é outra que coas que hai un pouco de este me gusta máis, este me gusta menos, entonces bueno, todos os equipos lle gusta pasar á seguinte fase e vamos a intentalo, a ver, hai que preparalo coa xente que haxe porque temos a xente que temos e bueno, afortunadamente nosas xogadoras pois teñen traballo, teñen estudios e bueno, pois entonces eso hai que respetalo lóxicamente. E cando poden vir a entrenar veñen e cando non pois hai que axudarse do que hai.
Hai xente de baixa ou como está?
De baixa temos a porteira, que xogamos sin porteira, está xogando unha xogadora de porteira que bueno, evidentemente non ten a seguridade que pode ter unha porteira porque non pode entrenar tampouco de porteira e entonces pois a hora de salir ao balón, pois ela séntese máis segura saindo co pé, que a mellor collendo o camal, que tirándose, etcétera, etcétera, e eso pois é unha cousa que tamén hai que darlle as gracias porque a porteira se está poñendo sendo unha xogadora, non? Esta temos de baixa porteira e penso que en principio non habería ninguna.
Pois agardamos que o resultado na Copa sexa positivo, sí, que pase de la eliminatoria. O sea, sí. Moitas grazas, Conchi.
Vale, grazas a vos.